อันใดจิตใดนะเป็นไปร่วมกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะได้อารมณ์ที่พอใจเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นเหตุแล้วก็จิตนั่นก็เรียกว่าโลภะเป็นมูลเพราะความชอบใจในอารมณ์นั้นอำนาจของโลภะที่ชอบใจใช่ไหมจิตนั้นจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจของโลภะก็เรียกว่าโลภะจิตถ้าโลภะไม่มีแล้วเมื่อได้อารมณ์นั้นโลภะจิตจะเกิดไหมไม่เกิดใช่ไหมผู้ที่ละโลภะได้แล้วไม่เกิดหรือละโทสะได้แล้วประสบอารมณ์ใดที่ไม่ดีก็ไม่เกิดเพราะอะไรถึงไม่เกิดทำไมจิตนั้นถึงไม่เกิดเพราะไม่มีโลภะและไม่มีโทสะแล้วฉะนั้นจิตที่เกิดด้วยโลภะเป็นเหตุโทสะเป็นเหตุก็เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้นั่นเองนะคะพระอารมณ์นี้แหละเป็นปัจจัยให้จิตเกิดเป็นสาธารณปัจจัยแก่จิตเดียวอารมณ์นี้อารมณ์อย่างหนึ่งจิตก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งการเปลี่ยนแปลงไปของจิตนั้นไม่ใช่อยู่ที่จิตอย่างเดียวอยู่ที่อารมณ์ด้วยเป็นปัจจัยด้วยหรืออีกในหนึ่งสมมติว่าเรากินรสต่างๆเราได้รสต่างๆนั้นไม่ใช่รสต่างๆที่เราได้ไม่ใช่เกิดจากการกินกิริยาที่กินของเรานั้นก็กินอย่างเดียวกันกลิ่นก็อย่างเดียวกันแต่ทำไมเรารู้รสได้ต่างๆการที่เราทำให้เรารู้รสได้ต่างๆนั้นน่ะมาจากวัตถุที่ถูกกินคือมาจากรสวัตถุที่ถูกกินนั่นเองทำให้เราได้รู้รสต่างๆเพราะวัตถุนั้นมีรสต่างๆกันเราจึงได้รู้รสต่างๆไม่ใช่แบบการรู้รสต่างๆนี่เป็นเพราะการกินของเราจึงรู้รสต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นค่ะถ้าเรากินพริกก็ต้องเผ็ดเพราะฉะนั้นที่เราได้รสต่างๆหรือเราได้ประโยชน์ต่างๆกันนั้นไม่ใช่อยู่ที่การกินของเราแต่อยู่ที่อารมณ์ผู้ที่จะทำกรรมฐานสมถะก็ดีหรือวิปัสสนาก็ดีข้อสำคัญก็อยู่ที่อารมณ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเจริญวิปัสสนาจะต้องศึกษาในเรื่องอารมณ์ว่าเราจะใช้อารมณ์อันใดจึงจะเป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาและอารมณ์อะไรที่เป็นปัจจัยแก่สมาธิอันนี้สำคัญที่สุดที่เราจะต้องศึกษาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติที่ไปเจริญวิปัสสนาน่ะรู้ทีเดียวแล้วก็แก้ตัวเองก็ได้ด้วยว่าเวลานี้รู้สึกว่าสมาธิของเรานี่มีกำลังมากกว่าวิปัสสนาอินทรีย์นี้ไม่เสมอกันแล้วนี่เราก็รู้ได้แต่ว่าการที่เราได้สมาธิมากเนี่ยเพราะเหตุอะไรมาจากอารมณ์อะไรเราใช้อารมณ์อย่างไรสมาธิจึงมีมากนี่ทีนี้เราก็จะต้องให้สมาธินั้นถอยลงไปถอยกำลังของสมาธิลงไปแล้วก็ปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้นี่อย่างนี้ถ้าหากว่าอารมณ์ของสมาธิกำลังให้ผลปรากฏอยู่ชัดเจนแล้วปัญญาก็เกิดไม่ได้ทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วต้องอาศัยความสังเกตแล้วก็แก้ตัวเองก็ได้ก็รู้ว่าอ้ออันนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ถ้าจะให้ผลอย่างนี้หมดไปก็จะต้องทำเหตุอย่างไรก็ต้องสังเกตด้วยว่าอารมณ์ไหนทำแล้วได้สมาธิมากอารมณ์ไหนทำแล้วไม่ได้สมาธิมากแต่นี้พูดทำวิปัสสนาเนี่ยโดยมากถ้าอารมณ์ได้อารมณ์ใดได้สมาธิมากแล้วชอบใจจะทำอารมณ์นั้นเสมอเลยน่าอย่างนี้ทีนี้สมาธิที่จัดว่าเป็นจิตวิสุทธินั่นก็คืออย่างไรท่านก็คงทราบแล้วนะคะว่าศีลสมาธิปัญญานั้นน่ะจะให้ถูกต้องแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นไปในอารมณ์ของสติปัฏฐานถ้าสมาธิเกิดจากอารมณ์ของสติปัฏฐานแล้วก็เป็นจิตวิสุทธิแน่นอนเพราะทำลายกิเลสจับไม่ได้อีกอย่างหนึ่งสัมมาสมาธิที่ไม่มีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์แล้วต้องมีความสุขใช่ไหมธรรมดาจิตที่ได้สมาธิแล้วน่ะสมาธินั้นน่ะต้องทำให้จิตรู้สึกมีความสุขนะแต่ว่าสมาธิที่เป็นไปกับอารมณ์ของสติปัฏฐานนั้นน่ะไม่ทำให้จิตรู้สึกว่าเป็นความสุขเพราะว่ามีปัญญาเป็นหัวหน้า ปัญญานี่ปัญญาไม่เคยบอกเลยว่าปัญญาก็รู้ว่าเที่ยงรู้ว่าเป็นสุขหรือรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนความสำคัญว่าเที่ยงว่าเป็นสุขว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ไม่ใช่อารมณ์ของปัญญาเป็นอารมณ์ของวิปลาสนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาจะไม่มีเลยที่เข้าใจอย่างนั้นถ้าสมาธิอันใดที่ไม่เกิดจากอารมณ์ของสติปัฏฐานหรือไม่ได้เป็นบาทของปัญญาแล้วสมาธิอันนั้นจะทำให้รู้สึกว่าเป็นสุขสบายอย่างนี้เมื่อรู้สึกว่าเป็นสุขแล้ววิปลาสเกิดในที่นั้นแล้วความจริงคือทุกข์ที่เป็นตัวอริยสัจก็ปรากฏไม่ได้เห็นไม่ได้ในขณะนั้นจะต้องรู้สึกว่าเป็นความสุขทำให้เราเกิดเรื่องความเข้าใจว่ามีความสุขแล้วก็มีความพอใจในความสุขหรือสงบนั้นความพอใจอันนั้นเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะอาศัยสมาธิฉะนั้นถ้าสมาธิอันใดที่มีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในสมาธิจิตนั้นแล้วก็สมาธิอันนั้นไม่เป็นวิสุทธิแล้วใช่ไหมเพราะวิปลาสพอรู้สึกว่าแหมเป็นสุขสบายจริงอย่างนี้ก็นั่นกิเลสคือตัววิปลาสเข้าไปอาศัยแล้วความพอใจจะเกิดขึ้นในสมาธินั้นอาศัยสมาธินั้นความพอใจนี้เป็นกิเลสคือโลภะหรือตัณหาทำให้เพลิดเพลินทำให้พอใจในสมาธินั้นจะเป็นวิสุทธิได้ไหมเป็นจิตตวิสุทธิได้ไหมไม่ได้สมาธินั้นไม่เรียกว่าจิตตวิสุทธิทำไมจึงไม่เรียกเพราะว่ากิเลสเกิดเข้าไปอาศัยอารมณ์ของสมาธิได้เกิดความพอใจในที่นั้นได้นะฮะความพอใจอันนั้นเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะอาศัยสมาธิผู้ที่ทำสมาธิแล้วจะปฏิเสธว่าไม่พอใจในความสงบนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเป็นกฎธรรมดาทีเดียวที่เมื่อเข้าไปพบสมาธิแล้วจะไม่ว่าไม่เห็นว่าเป็นสุขหรือจะไม่พอใจน่ะไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะเป็นไปได้เลยต้องพอใจต้องชอบใจนี่เป็นธรรมดาต้องเห็นว่าเป็นความสุขต้องรู้สึกว่าเป็นสุขจริงๆเพราะเหตุนั้นกิเลสจึงเข้าอาศัยได้ด้วยเหตุนี้แหละสมาธิจึงไม่สามารถที่จะทำลายอารมณ์ที่เป็นวิปลาสได้วิปลาสได้แก่อะไรก็ได้สุขแต่ว่าสวยงามเที่ยงเป็นสุขเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นสมาธิที่เกิดขึ้นนอกจากอารมณ์ของสติปัฏฐานแล้วสมาธิอันนั้นจะทำลายวิปลาสไม่ได้แล้วก็วิปลาสก็เข้าอาศัยได้ด้วยเพราะอะไรเพราะสำคัญว่าเที่ยงสำคัญว่าเป็นสุขความรู้สึกอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นในสมาธินั้น เพราะสำคัญว่าเป็นตัวตนไม่เห็นว่าความเกิดดับเห็นว่าในที่นั้นเป็นสาระธรรมชาติของจิตที่หมุนเร็วปัญญาอย่างเรานี่หยาบไม่สามารถจะเข้าไปเห็นความจริงของธรรมที่ละเอียดสุขุมที่เกิดจากสมาธินั้นได้เมื่อไม่เห็นแล้วก็สำคัญว่าจิตนั้นเที่ยงเมื่อสำคัญว่าจิตนั้นเที่ยงจิตนี้ก็เป็นตัวตนเป็นอัตตาหรือจิตนี้ก็เป็นนิพพานสำคัญเอาอย่างนี้ก็มีเช่นอย่างว่าจิตนี้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสแล้วนั่นแหละเป็นนิพพานละความสำคัญในวิปลาสอันมีนิจวิปลาสสุขวิปลาสและอัตตวิปลาสเป็นต้นเกิดขึ้นจะปฏิเสธไม่ได้เลยมันต้องเกิดขึ้นเองโดยเหตุและผลโดยธรรมดาทีเดียวเมื่อจิตได้รับอารมณ์อย่างนั้นและจะไม่รู้สึกว่าเป็นสุขนั้นก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้ทำอย่างไรจึงจะสามารถทำลายวิปลาสในสมาธินั้นได้เพื่อให้สมาธินั้นเข้าถึงความเป็นวิสุทธินั้นสำหรับผู้ที่ทำสมาธิได้จนถึงฌานแล้วบางคนก็ถึงกับร้องว่าโอ้มีความสุขจริงหนอหรือลำพึงอยู่ในใจเพราะคนที่เกิดมานี้เนี่ยน้อยนักที่จะได้เข้าถึงความสุขของสมาธิโดยมากเราก็อาศัยความสุขที่เกิดจากกามคุณคือรูปดีๆเสียงดีๆกลิ่นดีๆรสดีๆ เมื่อเราได้อารมณ์ที่ดีๆอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความสุขเราอาศัยกามคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดแห่งความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่ยินดีในความสุขอย่างนี้เลยฮะที่ว่าอาศัยความสุขในกามคุณนั้นน่ะก็คือหมายว่าได้รูปดีๆเสียงดีๆนะคะเนี่ยอย่างนี้แล้วก็โดยอาศัยกามคุณทั้ง5หรืออารมณ์ทั้ง6นั่นเองและความสุขของเราเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รูปดีๆไม่ได้เสียงดีๆไม่ได้กลิ่นดีๆเป็นต้นอย่างเงี้ยได้ยินเสียงไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีเห็นรูปไม่ดีลิ้มรสไม่ดีถูกต้องไม่ดีเนี่ยเราจะมีความสุขได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราอาศัยความสุขจากกามคุณนี่แต่ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีความสุขได้เพราะท่านไม่ต้องอาศัยความสุขที่เกิดจากกามคุณท่านอาศัยความสุขจากคุณธรรมจากตนของตนเองอย่างนี้ท่านไม่ได้อาศัยภายนอกความสุขนั้นเกิดจากตนของตนเองนะคะถ้าเราไม่ได้อย่างนั้นเราก็ไม่มีความสุขทีเดียวหาความสุขไม่ได้เราน่ะก็พูดกันหาความสุขไม่ได้หาความสุขไม่ได้ก็พบไอ้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจอยู่เสมอๆนั่นเองส่วนความสุขของผู้ที่เข้าสมาธินั้นละเอียดยิ่งกว่ากามคุณนี้มากมายนักบางคนเนี่ยไม่เคยพบเลยไม่เคยได้ลิ้มรสเลยไอ้ของที่วิเศษไอ้ความสุขที่ประณีตอย่างนั้นน่ะไม่เคยเลยเพราะว่าไม่เคยได้ทำสมาธิไม่เคยจิตสงบก็ไม่เคยรู้สึกเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยทีนี้ก็เมื่อไม่เคยแล้วทีนี้เพราะความสุขนั้นอ่ะไม่ใช่เกิดจากรูปดีๆเสียงดีๆกลิ่นดีๆรสดีๆความสุขนั้นเกิดจากความสงบความสุขของสมาธินั้นสงบแล้วนะคะจากกามคุณนี่จากความยินดีในกามคุณหรือความต้องการในกามคุณนั้นต้องสงบซะก่อนสงบจากความปรารถนาดิ้นรนในกามเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงขั้นนี้และจะถือว่าความสุขในกามนั้นเป็นของเลวเพราะเข้าไปพบที่ดีกว่านั้นแล้วท่านจึงถือว่าเป็นของเลวดังนั้นโดยมากท่านก็ยินดีอยู่ในความสงบท่านก็ไม่ออกมาเกิดขั้วกับกามคุณนี้เพราะว่าไม่ต้องการและท่านได้ความสุขที่ดียิ่งกว่านี้แล้วนะคะความสุขของท่านน่ะไม่ต้องการอาศัยด้วยกามและอาจจะกล่าวได้ว่าความสุขอันนี้มีตนเป็นที่พึ่งก็ได้เพราะไม่ต้องอาศัยอารมณ์ภายนอกหรือไม่ต้องอาศัยความสุขจากผู้อื่นแต่ว่ากิเลสที่ประหลาดอย่างละเอียดนั้นยังไม่สามารถจะกำจัดได้ถ้ากำจัดได้แล้วพระองค์ก็ไม่จำเป็นจะต้องแสดงเหตุที่จะให้เกิดปัญญาอีกใช่ไหมถ้าสมาธินี้น่ะกำจัดกิเลสได้หมดจบแล้วคือไอ้กิเลสที่เป็นเหตุให้ก่อสังสารวัฏนั้นอ่ะถ้ากำจัดได้แล้วก็ไม่ต้องแสดงปัญญาอีกศีลกับสมาธิก็พอแล้วแต่นี่กำจัดไม่ได้นะความวิปลาสในที่นั้นจะต้องกำจัดได้โดยปัญญาเท่านั้นนี่พูดถึงศีลนะคะกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดท่านแสดงไว้3ชั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าสมาธินี้สามารถจะทำได้แล้วก็ไม่ต้องอาศัยวิปัสสนาปัญญาอีกฉะนั้นท่านฤาษีทีพรามเมื่อครั้งก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านเหล่านี้ก็มีสมาธิแข็งแกร่งอยู่มากแล้วก็มีถึงสุดยอดทีเดียวไม่มีใครถึงแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทำให้มากเกินเขาสมาธิเพียงแค่รูปฌานนะคะจนกระทั่งสามารถจะเป็นบาปของอภิญญาก็ยังไม่ทำให้ท่านเหล่านั้นเกิดปัญญาได้คือเกิดปัญญาที่จะทำลายกิเลสนะคะปัญญาวิปัสสนาน่ะถึงแม้สมาธิที่พระพุทธเจ้าจะทำลำดับของฌานก็ไม่ยิ่งไปกว่าของเขาไม่เกินของเขาของเขาก็มีเป็นที่สุดแล้วฉะนั้นสมาธิในโลกน่ะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นใครจะทำให้วิเศษยังไงก็ไม่เกินนั้น แม้ในที่สุดถึงแม้ว่าได้ทำที่ประณีตถึงแค่นั้นแล้วก็ตามก็ยังไม่ทำให้ท่านเหล่านั้นเกิดปัญญาได้สมาธิของท่านนั้นจะทำให้ถึงที่สุดยอดไม่ได้เพราะงั้นสมาธิอันนั้นไม่เรียกว่าอธิจิตนะคะหรือยังไม่เรียกว่าวิสุทธิเพราะยังทำลายกิเลสไม่ได้กิเลสยังอาศัยได้แล้วก็พระพุทธองค์ก็ยังกล่าวกับพระดาบททั้งสองนั้นว่าชิดหายจะแลกจากมรรคผลถ้าหากว่าสมาธิอันนั้นเป็นประโยชน์แก่ปัญญาสมาธินั้นทำมากๆแล้วปัญญาก็จะต้องเกิดขึ้นเองเขาก็ต้องเกิดปัญญาแล้วถ้าเราเข้าใจว่าทำสมาธิให้มากๆเถอะแล้วก็ทำไปแล้วเมื่อสมาธิมีกำลังแก่กล้าแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ถูกนะไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเช่นนั้นแล้วก็เขาก็ต้องเกิดปัญญากันแล้วเพราะสมาธิที่จะทำให้มากยังไงก็ไม่เกินเท่าที่เขาทำที่เขาได้อยู่แล้วค่ะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่กล่าวถ้าหากว่าเขาสมาธินั้นเป็นบาปให้เกิดปัญญาแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่ทรงกล่าวว่าเขาชิบหายแล้วจากมรรคผลเลยนะมรรคผลนั้นจะบรรลุได้ก็บรรลุได้ด้วยปัญญาไม่ใช่บรรลุได้ด้วยสมาธิอย่างนั้นฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาของท่านผู้ที่ได้ฌานเมื่อทำฌานได้แล้วจะทำอย่างไรเล่าจึงจะทำลายวิปลาสในสมาธินั้นออกได้เพราะว่าระหว่างที่อยู่ในฌานนั้นเห็นว่าเป็นสุขและทำไมถึงจะเข้าใจว่าในที่นั้นน่ะเป็นทุกข์ได้ก็ต้องเกิดวิปัสสนาเห็นทุกข์ในที่นั้นนี่จะทำอย่างไรเพราะตามธรรมดาของผู้ที่ได้ฌานแล้วนั้นย่อมเป็นสุขย่อมเพลิดเพลินในสุขก็อีกในหนึ่งซึ่งเป็นในของวิปัสสนา ที่เกิดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางและทางให้โดยมีพรามถามว่าเมื่อเข้าถึงรูปฌานหรืออรูปฌานแล้วนะพระองค์จะทรงควรที่จะแนะนำอะไรกับเขาอีกบ้างมีพรามไปทูลถามนะคะก็มีอยู่ทางเดียวพระพุทธเจ้านะคะมีอยู่ทางเดียวคือความสุขอันนั้นเช่นอย่างปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา5องค์องค์ฌานของปฐมฌานนั้นมี5องค์และสุขนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากปิติเนี่ยเกิดจากปิติเป็นเหตุปิตินั่นเกิดจากสมาธิพอมีสมาธิมากๆจริงก็ทำให้ปิตินั่นเกิดขึ้นนะคะปิตินั่นเกิดจากสมาธิแต่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสุขนั้นเพราะปิติเป็นองค์สำคัญในที่นั้นนะปิตินั่นเป็นองค์สำคัญโดยที่ทำให้มีความอิ่มมีความปราบปลื้มใจในที่นั้นนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราวิปลาสไปว่าในที่นั้นน่ะมีความสุขจริงค่ะทีนี้มีปีติเนี่ยเป็นสำคัญแล้วก็จะต้องให้เห็นว่าปีตินี้ไม่ใช่เป็นความสุขนี่ทีนี้จะทำยังไงเวลานั้นก็ต้องยกเอาปีตินั้นขึ้นสู่วิปัสสนาท่านจึงยกเอาปีติซึ่งเป็นองค์ฌานนั่นแหละยกขึ้นสู่วิปัสสนาคือว่ายกเอาปีติขึ้นผู้ที่ได้ปฐมฌานนะคะมีปีติมีกำลังกล้าก็ยกเอาปีตินั้นขึ้นพิจารณาวิธียกปีติน่ะยกอย่างไรตามธรรมดาของฌานที่ได้ปฐมฌานหรือทุติยฌานมาแล้วนั้นก็ต้องมีกรรมฐานในกรรมฐาน40มีกสิณเป็นต้นเป็นอารมณ์อยู่แต่นี่เวลาที่จะยกขึ้นสู่วิปัสสนานี่ไม่ได้เอากสิณมาเป็นอารมณ์ยกขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นนามและเป็นรูปฉะนี้ท่านผู้นั้นนะท่านได้ฌานอยู่แล้วท่านก็ยกเอาองค์ฌานนั่นแหละขึ้นเป็นนามมนสิการทำความเข้าใจว่าเอาปีติเพราะเวลานั้นปีติเด่นชัดกว่าองค์ฌานอื่นๆท่านก็ยกปีติขึ้นมนสิการแบบปีตินี่แหละเป็นนามนะแล้วก็ปีตินี่องค์ฌานนี่เกิดจากอะไรอาศัยอะไรเกิดขึ้น ก็อาศัยหัตถัยวัตถุที่เป็นรูปนั่นแหละเกิดขึ้นเพราะว่าปีติในองค์ฌานนี้เป็นเฉพาะในมโนทวารไม่ได้เป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะว่าถ้าจิตเหล่านี้แล้วต้องอาศัยวัตถุทั้ง5ส่วนจิตที่เป็นไปกับฌานนั้นหรือจิตที่เป็นฌานนั้นเป็นเฉพาะมโนทวารจิตนั้นต้องอาศัยหัตถัยวัตถุอย่างเดียวใช่ไหมคะเกิดขึ้นท่านก็ยกเอาขึ้นเป็นนามเป็นรูปมนสิการเป็นนามเป็นรูปแล้วก็เพ่งปีตินั้นเพ่งปีตินั้นจนกระทั่งไม่เพ่งแล้วกสิณเลิกยกเอาปีติขึ้นเป็นอารมณ์นี่ธรรมชาติของปีตินั้นมันเกิดดับอยู่แล้วเพราะจิตอยู่ในฌานก็ต้องเกิดดับทีนี้ปีติที่เป็นไปในที่นั้นก็ต้องเกิดดับเหมือนกันเพ่งจนกระทั่งเห็นว่าปีตินี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นจึงปรากฏความไม่เที่ยงนี่มีลักษณะเป็นทุกขลักษณะสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นต้องสิ้นหายไปอย่างนี้จะถือว่าไม่ควรจะเห็นว่าเป็นความสุขในที่นั้นนั่นแหละเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละฌานอันนั้นแหละก็น่าเป็นอธิจิตหรือเป็นจิตตวิสุทธิได้สมาธิอันนั้นถึงจะเป็นวิสุทธิได้ก็กิเลสก็ไม่จับความยินดีในปิติหรือในฌานนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะเห็นความเกิดขึ้นและดับไปอยู่ก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนั้นถึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้นี่พูดถึงผู้ที่ท่านได้ฌานแล้วนะคะฌานอะไรฌานอันไหนที่ควรจะยกเอาองค์อันไหนขึ้นมีท่านก็บอกว่าละเอียดนะท่านยกมาพอเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าผู้ที่ได้ฌานแล้วจะยกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วก็ฌานนั้นก็สมเคราะห์ด้วยอธิจิตได้สมเคราะห์ด้วยจิตตวิสุทธิได้เพราะว่าเป็นบาตรของวิปัสสนาหมดแล้วนะ
ต่อไปนี้เป็นการบรรยายเรื่องวิสุทธิครั้งที่3ประจำบ่ายวันเสาร์ที่4มิถุนายน09ไซทูแท็กโฟ
แหมลมยังก็ใต้ฝุ่นจะมาค่ะวันนี้ก็พูดเรื่องวิสุทธิอีกนะคะวิสุทธิที่จะพูดในวันนี้ก็คือจิตตวิสุทธิเรื่องจิตตวิสุทธินี้ก็พูดมาแล้วตั้งแต่วันก่อนแต่ว่ายังไม่จบนะคะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดต่อไปอีกแต่ว่าก่อนที่จะพูดต่อไปเนี่ยดิฉันต้องขอเรียนให้ทราบว่าคือที่พูดไปแล้วนั่นน่ะมีคำผิดอยู่หลายคำเหมือนกันดังนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังโปรดรับทราบไปด้วยแล้วก็แก้ความเข้าใจไปด้วยว่ามีอยู่คำหนึ่งว่าตะพังคะสมาธินะคะที่ถูกแล้วน่ะเป็นคณิกะสมาธิไม่ใช่ตะพังคะสมาธิแต่ตอนนี้มันมีอยู่หลายคำค่ะและแต่ให้เปิดเข้าใจด้วยว่าถ้าสมาธิอยู่ข้างหลังแล้วแล้วก็ต้องเป็นคณิกะสมาธิไม่ใช่แต่พังคะสมาธิคำว่าแต่พังคะนี่ต้องใช้กับประหารแต่พังคะประหารไม่ใช่แต่พังคะสมาธินะคะถ้าสมาธิแล้วก็ เป็นคณิกะนี่เปิดเข้าใจด้วยค่ะแล้วก็ถ้าไปเจอคำว่าแต่พังคะสมาธิเข้าแล้วก็ให้ขอให้แก้เป็นว่าคณิกะสมาธิจ้ะแล้วเวลานั้นพูดไปก็ไม่ทราบด้วยว่าผิดเพราะว่าใจเนี่ยมุ่งไปถึงว่าเรากำลังพูดกันเรื่องวิสุทธิวิสุทธินี่ก็ต้องประหารกิเลสนะคะต้องทำให้กิเลสหมดไปนี่ก็จึงไปเอาตะทางคะประหารมาใช้แทนสมาธิคณิกะสมาธิกับตะทางคะสมาธินี่น่ะก็ไม่ใช่อื่นไกลค่ะคือว่าเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันคณิกะสมาธิน่ะเป็นเหตุ ตัดทางฆะประหารเนี่ยเป็นผลอย่างนั้นค่ะแต่ทางฆะนี่เป็นตัวละกิเลสให้หมดไปแต่การที่จะละกิเลสได้ก็ต้องอาศัยสมาธิก็คือขณิกะนะคะสมาธิก็เป็นเหตุเป็นผลกันแต่ว่าควรจะใช้ให้ถูกแล้วก็ต้องเป็นขณิกะสมาธิสมิคาที่แล้วมาก็ได้อธิบายถึงเรื่องจิตตะวิสุทธิซึ่งได้แก่สมาธิสมาธินี้ก็มี3อย่างอุปจาระอคติกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิมี3อย่างด้วยกันนะคะแล้วก็ที่เป็นสัมมาสมาธินี่ก็เป็นได้ทั้ง3อย่างอคติกะนี่เป็นได้ในขณะไหนเวลาไหนแล้วก็นะอุปจาระสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็เป็นจิตตวิสุทธิก็ได้ไม่เป็นก็ได้แต่ส่วนจะเป็นได้อย่างไรหรือไม่เป็นอย่างไรนั้นก็ได้อธิบายมาแล้วนะคะว่าสมาธิที่เป็นปัจจัยหรือเป็นบาตรจะให้เกิดวิปัสสนาก็เป็นขณิกะสมาธิที่เป็นขณิกะก็เพราะว่ามีการเปลี่ยนอารมณ์ได้เปลี่ยนอารมณ์อะไรไปก็ตามเถอะก็เป็นสมาธิไปได้ทุกขณะในขณะที่เรามีจิตเราตั้งอยู่ในขณะอารมณ์ของปัจจุบันขณะนั้นก็ให้ถือว่าเป็นขณิกะสมาธิทุกคราวไปค่ะแล้วก็ในอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะได้อยู่เสมอหรืออาจจะได้อยู่ทุกอารมณ์ก็ได้ฉะนั้นขณิกะสมาธิก็เป็นได้ทุกอารมณ์จะเป็นได้3วันก็ได้ขณิกะสมาธิจะเป็น7วันก็ได้คำว่าขณิกะสมาธินี่น่ะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นประเดี๋ยวเดียวนะคะจะเป็นอยู่กี่วันก็ได้เป็นได้3วัน7วันหรือ15วันก็เป็นได้แต่ว่าไม่ได้เป็นในอารมณ์เดียวคือเป็นในอารมณ์ทั่วไปในอารมณ์ทั้ง6นะคะถ้าจิตเราน่ะในตั้งอยู่ได้ในอารมณ์ปัจจุบันอยู่เรื่อยนะคะจะเป็นกี่วันก็ตามอารมณ์นั้นก็เป็นขณิกะสมาธิหมายถึงว่าขณิกะสมาธิเนี่ยเป็นไปได้ในขณะรับอารมณ์ปัจจุบันทุกอารมณ์คือไม่ใช่ยืนประจำว่าอารมณ์เดียวส่วนอัปปนาสมาธินั้นน่ะจะเป็นได้น้อยได้มากก็ตามเป็นได้ในอารมณ์อันเดียวไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ได้อย่างนี้ค่ะโปรดเข้าใจความหมายของคำว่าขณิกะสมาธิแล้วก็หรืออุปจารสมาธินะคะฉะนั้นการเปลี่ยนอารมณ์นั่นเองโดยมากกับวิปัสสนานี่ก็เป็นไปด้วยขณิกะสมาธิแล้วก็จะประการประหารกิเลสก็เป็นตทังคะประหารประหารก็มี3นะคะตทังคะประหารเป็นไปกับวิปัสสนาถ้าสมาธิทางสมถะท่านเรียกว่าวิขัมภนะประหารถ้าสมุทเฉทประหารละกิเลสด้วยมรรคอริยมรรคแล้วก็กิเลสที่ถูกละด้วยอริยมรรคนั้นดับขาดเป็นสมุทเฉทเลยก็เรียกว่าสมุทเฉทประหารนะคะถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนอารมณ์ก็เพราะฉะนั้นทำไมวิปัสสนาจึงการเปลี่ยนอารมณ์เป็นประโยชน์แก่วิปัสสนาเพราะถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนอารมณ์แล้วก็ยากที่เราจะเห็นความดับหรือความเนี่ยหรือจิตกับอารมณ์ที่ดับไปจากในขณะอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งเนี่ยการเปลี่ยนอารมณ์นี่เป็นเหตุให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความเกิดขึ้นและดับไปของอารมณ์นั้นจิตนั้นได้ง่ายกว่าที่จิตตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวถ้าไม่เปลี่ยนอารมณ์ก็จะไม่เป็นเหตุให้เข้าถึงความดับของจิตและของอารมณ์นั้นเลยเพราะว่าวิปัสสนานั้นเนี่ยจะต้องใช้อารมณ์ที่มีความเกิดขึ้นและดับไปก็ได้อธิบายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เนี่ยสมาธิไม่ต้องใช้สมาธิที่เป็นอารมณ์เดียว ถ้าหากว่าสมาธิที่เป็นอารมณ์เดียวเราไม่เปลี่ยนเมื่อเราใช้สมาธิในอารมณ์เดียวไม่เปลี่ยนแล้วจิตก็จะเกิดในอารมณ์เดียวความเกิดของจิตในอารมณ์เดียวนั้นก็รวดเร็วมากหมุนเร็วมากจนกระทั่งเราไม่สามารถจะเห็นความดับของจิตนั้นได้ก็จะเห็นสืบเนื่องติดต่อกันไปอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นสมาธิอันนั้นจึงไม่สามารถจะเป็นบาตรของวิปัสสนาได้และก็ไม่เป็นเหตุการที่สมาธิที่ไม่เป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นบาตรของวิปัสสนาหรือสมาธิที่ไม่เป็นบาตรของวิปัสสนานี่ต้องเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยนะคะถ้าอารมณ์นั้นไม่เป็นปัจจัยในการเกิดขึ้นและดับไปแล้วก็อารมณ์นั้นก็ไม่เป็น